Понеже до сега, говорейки за култура, говорихме всъщност повече за пари, сега е момента в днешното предаване да поговорим най-накрая за култура. Гост ми е Красимир Илиев, изкуствовед, куратор на една изложба, която заслужава изключително внимание. Изложбата се казва «Форми на съпротива». Тя е в Софийската градска художествена галерия. Вече от колко време, Краси? Здравей!
Здравей, Пролет! От 3 март.
От 3 марта. А, вярно, тя беше така съвсем актуално съчетана с датата. 3 март. Аз успях да видя половината от нея. И то под, как да кажа, с помощта на именно на Красимир Илиев, на куратора на тази забележителна изложба. И трябва да кажа, че наистина е много впечатляваща и най-искрено съветвам всеки един от вас, който така има интерес към изкуството, който има интерес към историята, който има интерес към социализма, който вече позабравихме в някакъв смисъл. Който има интерес към това как изкуството е било малтретирано, авторите са били малтретирани, репресирани, как е било деформиран, как е било възможно да бъде деформиран творческия талант, да види тази изложба. Краси, това може би бяха голяма част твои думи, които аз ти взех. Изложбата разказва всъщност за художници, творили през, между 1944 и 1985 година. И как те се съпротивлявали на?
Как са се опитвали да се съпротивляват на всичко това, което им се е случило? Някои са успявали.
Да. За кои художници става дома? За много автори разказваш вътре?
Естествено, началото е с художниците, които попадат в затвора. Художниците, които рисуват зад решетките, в килиите. Това са Добринов, Божинов и Щъркилов. Тези поне, които са в изложбата. Не успях да намеря работи на Никола Танев, който също е в затвора. Интересно е, че за част от тези художници са повдигнати обвинения, те са съдени, Райко Лексиев, който е прибит, е съден посмъртно, но други просто са в затвора и срещу тях няма повдигнати обвинения. Независимо от това, примерно както е случая с Танев, той е изпратен след затвора в концлагер. Тоест държавата ги мачка без да има дори формални основания за това, както формално Народният съд съди Добринов, Божинов, Каменов за това, че са правили карикатури.
Краси, знаеш, може би да обясним на нашите слушатели още малко как изглежда самата изложба, защото тя е нестандартна. Това не са просто картини. Освен картините, има и много исторически разказ. Има много документи, до които ти си се добирал бавно и трудно, както разбирам. Затова също не е лошо да поразкажеш. А после ти предлагам, ако искаш, да минем така през историите на, през няколко истории на художници, които за теб са били открития, изненада или са много въздействащи с това, което се е случило с тези хора. Но първо за самата изложба, наистина. Редом с картините ще видите едни текстове, написани от теб самия, които разказват.
Които разказват какво се е случило, защото особено първото десетилетие от този период е крайно неизследвано, меко казано.
44-50
така наречения Прилски пленум, да. Това е едно време, което много малко изкуствоведи са се осмелявали да погледнат в него. Да не кажа почти никой. Имаме, разбира се, историци, които влизат в територията на изобразителното изкуство.
Но не е обратното, но не е изкуствоведи, които влизат в историята. В този смисъл наистина уникално е това това разследване, това вид разследване. Може ли така да кажем?
Може да се каже, че е вид разследване, защото се оказа, че за да стигнем до някаква истина, да си обясним някои неща, необясними, като например защо Танев, който никога не се е занимава с политика, не е карикатурист в затвора. Беше необходимо и задължително да се четат досиетата, оцелелите досиета на художници. Слава Богу, има и такива.
Да досиета всъщност на държавна сигурност за художници, не за други досиета става въпрос.
Да.
Много любопитно също да се види, ти там си свалил, стенографирал разговори по време на журиране за оценяване на определени работи на определени творци. Много е любопитно да се прочете от тези именити художници, кой как се е държал, кой се опитвал да спазва правата линия на партията, кой се опитвал да следва съвестта си и да подкрепи доброто изкуство. Как всъщност хората виждат се характерите на тези художници, което за мен е безкрайно интересно. Това всъщност може би най-ценното в,
и това, разбира
в този той, твой титаничен труд. Колко каза? Ами титаничен е. Всички тези неща да ги събереш, да ги изследваш, да ги извадиш от архива. Колко време беше нужно?
Конкретно за тази изложба някъде около година и половина. Но когато говорим за документи, трябва да се каже, че наистина архивите са много опоскани, казвам брутално.
Mm-hmm.
Примерно архива на Съюз на художниците, който се пази в Централния държавен архив, е много пресят. Взимани са документи, липсват купища от най-важните документи, които уличават този или онзи в простъпки срещу свои колеги, както е било модно в началото на тези бурни времена да се пишат доноси.
Ти си научил със сигурност нови неща за някои от тези художници, за тях като личности, за това какво са преживяли, за това какво им е причинявано от страна на комунистическата власт. Разкажи малко за това, за своите открития в този процес.
Понеже споменах Танев, ще продължа за него.
Да, да.
Никола Танев е, както казах, е художник, който е в затвора без да бъде повдигнато никакво обвинение срещу него, без никога да се занимава с политика. Неговата съпруга Димитрия Танева пише едни отчаяни писма, които се пазят в неговото досие в Държавна сигурност. Отчаяни писма до директора на Народната милиция, до министъра на вътрешните работи, с въпроси и молби. Въпросите са защо той е за дръшетките. Тя недоумява. Той никога не се занимава с политика, пак повтарям.
А защо той е за трешетките?
На нея не се отговаря обаче. Тя не, така и не научава защо Танев е в затвора. Но се оказва, че в досието на Танев е запазена една малка бележка. Това е разрешение за рисуване из пределите на царството, които са се издавали от полицията, защото са били военни времена. И художниците пейзажисти е трябвало да получат такова разрешение, за да могат да рисуват свободно страната. И този полицейски началник, който е издавал едно поредно разрешение на Танев, се е престарал и е написал, явно за да улесни неговото придвижване из страната, е написал три фатални думи. Сътрудник на полицията. Художник, пейзажист, сътрудник на полицията. Тези три думи всъщност са причината, а никакви документи за сътрудничество на Танев няма и не е имало. Тези три думи са били причината Танев да бъде буквално съсипан след затвора и концлагера. Неговото здраве е крайно влошено. Това самата Димитрия го пише в едно от писмата. Той има високо кръвно налягане, какви ли не болести, 220 му е кръвното налягане, излиза разбит и не след дълго получава една поредица от инсулти, които го довеждат до състояние, в което той не може да рисува. Така един от най-добрите български също пейзажисти е доведен до състояние, в което той не може загубила своите способности да рисува.
В затвора имал ли е възможност да рисува?
В затвора той е рисувал, да. Както почти всички, единствено на Константин Каменов не можах да намеря затворнически рисунки, но почти всички са рисували и то упорито. Особено Александър Добринов. Александър Добринов е показан така доста мащабно в изложбата. Той стига в затвора до едни неочаквани за своето творческо развитие, така дълбочини на психологизъм.
Да.
Защото той е един виртуозен майстор на шаржа, малко лековат, може да се каже до този момент, повече виртуозен, отколкото задълбочен, но именно някои от затворническите му рисунки са много отиват в сферата на психологизма.
А това, което е изложено в тази експозиция, са повече неговите шаржове, карикатури, които не са правени в затвора. Това е предпогледа ми в момента.
Не, по-скоро обратното.
Така ли?
Една единствена негова работа има, която показва какъв той майстор и виртуоз е бил преди 1944 mm-hmm. година.
Да, играл си е с сюжетите, с лицата, с лекота, такова ведро чувство, закачливо. И как се променя, казваш, след това става по-задълбочен, по-сериозен?
Безспорно, нещата, които му се случват, са драматични и съответно неговата художническа реакция е насочена към драматичното. Mm-hmm. Още повече, че неговите герои, неговите сакирийници живяват, особено Дамиан Калфов, което си личи от рисунките му, и живяват много тежко своето положение.
Никола Танев, Александър Добринов, това са най-потърпевшите ни художници в този период, така ли?
Най-потърпеш, безспорно, е Райко Алексиев. Райко Алексиев е малтретиран до такава степен, че умира от пребиванията. В него и случай има нещо друго забележително. Това е, че ние не знаем точно защо бавно или бързо, по какъв начин и колко време е бит Райко Алексиев. Има версии, едната така най-популярната версия на неговата съпруга, че той е прибиван от завист заради това, че един от хората, които вече имат оръжие и власт, не е бил допуснат с негови карикатури да участва в вестника Вестник Щурец, който така упорито Райко Алексиев е издава през всичките години. Но това е една версия, която според мен не е сериозна, защото възможно е, разбира се, това да е бил един от епизодите. Но тази версия не обяснява защо толкова дълго време той е бил малтретиран.
Да.
Отмъщение.
Твоята версия каква е?
То трае еднократно. Моята версия е подкрепена от документи и по-точно от разпитите на Танев, защото досие на
Никола Танев
Алексиев нямаме. Когато разпитат Танев, много упорито го питат за имуществото състояние на Райко Алексиев и там тези думи са подчертани, които той разказва за какви суми получава според него
Райко Алексиев. Райко Алексиев, да.
От вестник Щурец. Mm. Това, което е интересно обаче, е, че това не стига на разпитващите, а те изискват една справка от дружество Стрела. Това е било дружеството, което разпространява пресата из цяла България. Mm-hmm. Искат една справка за това какви чисти доходи е получавал Райко Алексиев между 1941 и 1944 година. И тази справка е дадена. Тя съществува. От която справка се оказва, че новите доходи според техните представи са били огромни. И очевидно това много силно ги интересува. И аз предполагам, че една от причините той да бъде толкова жесток и продължително малтретиран е това, че те са искали да разберат къде са парите, защото той в банка имал само 600, според една друга справка, само 600 хиляди лева. А неговите доходи месечно са били на половината на тази сума. Тоест,
и разбира
брутално,
ли се?
Брутално, да. Къде са парите. Тези хора просто не са можели да си представят, че Райко Алексиев е бохем и бониван, да. И той не е пастрил парите, които е получавал от вестник Щурец, а просто е живял по начин, който те не са могли да си представят. Така че той не е имал скрити пари.
Да, по отношение на творческата цензура също има много любопитни факти, на които ти се натъкваш. Какво е било забранено да се рисува, какво е било поощрявано, в какви мотиви е било опакована цензурата, е била опакована цензурата.
Има нещо много важно според мен, което не е достатъчно ясно, не само за публиката и за историците на изкуството, се оказа. Това е, че художника, истинският художник, по принцип се съпротивлява. Той не може да влезе в кълъпа и нормите, особено в тези много тесни рамки, които се наричат социалистически реализъм и които биват постепенно, но много брутално наложени и всъщност изхвърлят една елитната част от българските художници, ги изхвърлят извън релсите на това, което трябва да влиза вече в единствените изложби. Да не забравяме, че художественият живот е напълно монополизиран, имаме един съюз, имаме дружествата са разформировани и имаме общи художествени изложби, постепенно намаляват и почти изчезват индивидуалните изложби. И всъщност художниците, които не влизат в този кълъп, а това са големите ни имена, като Майстора, например, биват изтласкани от художествения живот. Буквално.
За характерите на хората говорихме, художниците от тези десетилетия. Някакви открития там направили, нещо, което ти е любопитно и ти си струва според теб да го разкажеш?
По отношение на характерите е много важно това според мен, че художниците, които са преживяли репресия, по някакъв начин това е травматично за тях. И когато, например, Тодор Хаджи Николов описва своите спомени от Белене, където е бил затворен, след промените той издава една книга «Островът на залезите». В нея той изобщо не споменава защо всъщност е пратен в Белене. Той казва за разказан виц на неподходящ човек, но дори не разказва и вица в своята книга.
Толкова е оплашен? Или какво?
Не, това е резултат от тази травма, която представлява въдворяването, както се наричало тогава, където си на граница между живота и смъртта, ти излизаш от там травмиран и не е лесно и дори не можеш да разкажеш какво си преживял, но когато четем досието на Тодор Хаджи Николов, виждаме всъщност, че той е говорил против властта, че той е говорил против дружбата със Съветския съюз, че той, това всичко е донасено и записано, че той дори говори с цифри за това как в Родопите се изнасят дървесина от еди колко си вагона от еди къде си, еди колко си вагона от другаде с дървесина, местните хора нямат с какво да си разпалят печките. Тогава печките са били на въглища, но е трябвало да имат малко подпалки за да тръгне огъня.
Какво е сполетяло за това говорене?
Ами, Белене и там оцеляване. Но пак казвам, тази травма също може да се види във филма, който до вечер ще прожектираме в Градската художествена галерия от 6 часа. Нека тези
вашите
слушатели, да, които имат интерес към това, заповядат.
Да,
филма
пропусна, да,
на Боряна Пунчева Генко. Самия
Генко,
когато Боряна го пита да каже нещо за Белене, в един момент тя на няколко пъти настойчиво задава въпроса за Белене. В един момент Генко се хваща само за главата и започва да плаче. Това е много такъв корав, мъжествен човек.
Съпротивляваш се.
Който непрекъснато ругае властта и нарича комунистите фашисти. Публично при това. Който непрекъснато, не непрекъснато, но често е изпращан на психиатри за това, че се държи бунтарски. И когато чува думата Белене, просто се хваща за главата и почва да реве. Това е във филма. Така че от една страна имаме информация, която е заключена в досиетата. От друга страна имаме травмирани художници, които са преживяли някакви репресии. И е много трудно човек да съшие,
да,
цялата история.
Беше ли разочарован от някои имена, ровейки се из досиетата?
Не, защото това, което четях, бяха само досиета на хора, които са пострадали, а не досиета на хора, които са
донасили. Беше ли разочарован, четейки стенограмите от журитата, от художествените съвети, които са отсъждали коя картина може да продължи да съществува, коя трябва да бъде извергната?
Точно в тези протоколи, за съжаление, те не са много от тези, които успях да намеря, но точно в тези протоколи човек може да се заради с оптимизъм, защото там се виждат художниците, които защитават нормата, са ясни. Но по-важното е, че има други, които малко или повече в ранните години, по-плахо, в късните малко по-смело, дори дръзко, се борят конкретното произведение да влезе в изложбата. Такъв е случай, примерно, с Атанас Нейков, който защитава страшно ентусиазирано скулптурата на Сашо Дяков «Дух и материя» с плам, и тя наистина благодарение на неговите и на други художници усилия, тази скулптура влиза в изложбата, въпреки нежеланието на другите скулптори, въпреки тяхната съпротива, защото тази скулптура, като наричат, уродлива и не наша и чужда. Един от тях казва, такава скулптура би могла да се появи преди 9 септември.
Но сега, тук, в тези светли времена, такъв мрак.
Не.
Да, тази скулптура всъщност представлява един сакат човек, без
точно
крак,
така,
с патерици,
да,
с много изразително лице. Няма да разказвам повече, защото е глупаво да го правя. Само пак да кажем на нашите слушатели, че си заслужава да се види тази изложба, ще се потопите в едни други времена. По различен начин ще видите това, което иначе малко или много знаем, разбира се, за същите тези времена. Изложбата е в Градската художествена галерия, «Форми на съпротива» се казва. Краси Илиев е нейният куратор, а до вечера в 6 часа ни каниш да видим филма на Боряна Пунчева за Генко и казва, че този филм си заслужава действително, да?
О, да.
Добре. Благодаря ти, Краси.
И аз благодаря.